Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. Yetinci ayabır cuma, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Zamir Aşkör dasturumuzda. Qo'shnilar, Qirg'iziston prezidenti Qozog'istonda O'zbekistonni tanqid qildi. Saroy va uning atrofi sirlari. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasining ishdan olingan boshlig'i Mullajonovning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. 1001 kecha Rossiya prezidenti maslahatchisi o'z o'g'liga tojik qizga uylanishga ruxsat bermayapti. Fikr: Xalqaro valyuta jamg'armasi iddaosicha Rossiyadagi moliyaviy bo'hronning O'zbekistonga ta'siri oz bo'ladi. Ozod nazar: Rubl qachongacha qulashda davom etadi? Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Chodir xayol, bir qo'shiq tarixi. G'ulomjon Yoqubov dastur mehmoni. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bu mavzularni birozdan so'ng batafsil yoritamiz. Hozir esa mikrofon oldida yangiliklar bilan Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabar. Xalqaro Amnistiya inson haqlari tashkiloti Moskvada o'g'irlanib, O'zbekistonga topshirilgan tadbirkor Mirsobir Hamidqoriyev taqdiri borasida xavotir bildirdi. Markazi Londonda joylashgan ushbu tashkilotga ko'ra, o'zbekistonlik tadbirkor Hamidqoriyev joriy yil iyun oyida Moskva shahrida Rossiya kuch ishlatar idoralari tarafidan o'g'irlab, ertasiga majburan O'zbekistonga yuborilganidan beri qiynoqqa solinmoqda. Mijozi bilan ishga muvaffaq bo'lgan advokatning Amnesty Internationalga aytishicha, Hamidqoriyev ekstremizm ayblovlarini bo'yniga olish uchun 2 oy mobaynida qiynoqqa solingan. Xalqaro amnistiya Hamidqoriyevga nisbatan yana qiynoqlar qo'llanilishi mumkinligi va sud jarayonining adolatli o'tmayotganidan xavotir bildirdi. Endi diqqatingizni ayrim xalqaro va mintaqa yangiliklariga buraman. Ukraina armiyasi matbuot xizmatiga ko'ra 32 ta tank va boshqa og'ir artilleriya hamrohligidagi Rossiya harbiylari 6 noyabr kuni Lugansk hududiga kirgan. Armiya matbuot xizmati rahbari Andrey Lysenkaning 7 noyabr, ya'ni bugun aytishicha, Rossiya askarlari nafaqat tanklar, balki 16 dona howitzer rusumidagi artilleriya tizimlari hamda 30 yuk mashinasiga yuklangan o'q-dori va qurol-yarog' bilan Lugansk hududiga kirgan. Ana patta Lysenkaning aytishicha, keyingi 24 soat davomida yuzaga chiqqan to'qnashuvlar oqibatida 5 nafar Ukraina askari nobud bo'lgan va kamida 16-tasi og'ir jarohat olgan. 7 noyabr kuni Moskva birjasida 1 AQSh dollari qurbi misli ko'rilmagan darajada balandladi va 1 dollar 48 rublga sotildi. Ayni paytda rublning yevroga nisbatan qurbi ham keskin sho'ng'ishda davom etmoqda va bugun 1 yevro 59.4 rublga baholandi. Rossiya Markaziy banki aralashuviga qaramay, rublning dollarga nisbatan qadri hozirga qadar 25% tushib ketdi. 6 noyabr kuni Markaziy bank rubl qurbini ushlab turish uchun kuniga 350 milliard dollardan ortiq pul sarflamasligini e'lon qilgani rubl qadrini yanada tushirib yubordi. Qrimning anneksiya qilingani ortidan g'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan joriy qilgan moliyaviy va iqtisodiy sanksiyalar hamda jahon bozorida neft narxining keskin tushib ketgani Rossiya milliy valyutasiga jiddiy zarba bermoqda. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Diqqatingizni endi ayrim mintaqa yangiliklariga buraman. Bugun Ostonaga kelgan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarbayev va bosh vazir Karim Masimov bilan yonilg'i sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni muhokama qilmoqda. Ikki davlat prezidenti Qozog'iston Qirg'iziston davlatlar aro qo'mitasining 4-chi yig'iniga ham raislik qiladi. Atambayev va Nazarbayev muzokaralarida Qozog'istonning Qirg'izistonga elektr quvvati uzatish masalasining ham muhokama qilinishi aytilmoqda. Ayni paytda Qirg'izistonning Qozog'iston, Belarus va Rossiya a'zo bo'lgan bojxonalar ittifoqiga shu yil oxiriga qadar qo'shilishi kutilmoqda. Turkiya prezidenti sifatidagi ilk rasmiy safarini Turkmanistondan boshlagan Rajab Toyib Erdo'g'on 2 kunlik tashrif bilan Ashxobodga keldi. Safar arafasida Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov ikki davlat o'rtasidagi shundoq ham yaqin aloqalar Erdo'g'on tashrifidan so'ng yanada yangi darajaga ko'tarilishini ta'kidladi. Avgust oyida prezidentlikka saylangan sobiq bosh vazir Erdo'g'onning ikki turkiy davlat o'rtasidagi savdo, madaniyat, sayyohlik va qurilish sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish rejasi bilan Ashxobodga kelgani aytilmoqda. Berdimuhamedovga ko'ra, Turkiya va Turkmaniston global tinchlik hamda farovonlik masalasida bir xil pozitsiyaga ega. Turkman rahbariyati o'z tabiiy gazini Yevropa bozoriga sotish uchun Turkiyani ehtimoliy tranzit sifatida ko'rmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Xomeneyga Iroq va Suriyada Islomiy davlat guruhiga qarshi kurash borasida maxfiy xat yo'llagani iddao qilinmoqda. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, prezident Obama yo'llagan xatda har qanday hamkorlik Eron yadroviy dasturi bo'yicha 24 noyabrda erishilishi kutilayotgan kelishuvga bog'liq bo'lishi yozilgan. Oq uy matbuot kotibi mazkur xabarni sharhlashdan bosh tortdi va AQShning Eronga nisbatan siyosati o'zgarmay qolayotganini bildirdi. Shuningdek, Oq uy matbuot xizmati Amerika Qo'shma Shtatlari Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda Eron bilan harbiy hamkorlik qilmasligi va Tehronga razvedka ma'lumotlari taqdim etmasligini ta'kidladi. Biroq Oq uy matbuot kotibi Eron yadroviy dasturi borasida o'zaro muzokaralar bo'lib o'tganini e'tirof etdi.
Yangiliklar edi, ular bilan Zamira Shukur tanishtirdi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi eshittirishimiz mundarijasidan ancha keng va shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Qirg'iziston prezidenti O'zbekistonni Qozog'istonda tanqid qildi. 7 noyabr kuni Ostonaga kelgan prezident Almazbek Atambayev Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va bosh vazir Karim Masimov bilan yonilg'i sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni muhokama qilmoqda. Ikki davlat prezidenti Qozog'iston-Qirg'iziston davlatlararo qo'mitasining 4-chi yig'iniga raislik qiladi. Atambayev va Nazarboyev muzokaralarida Qozog'istondan Qirg'izistonga elektr quvvati uzatish masalasining ham muhokama qilinishi aytilmoqda. Ostonada alohida iltifot bilan qarshi olingan Atambayev o'z katta og'asi Nursulton Nazarboyevni dunyoning nufuzli rahbarlari safida e'tirof eta turib, ayni paytda boshqa katta qo'shnisi O'zbekistonni tanqid qildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ostonaga kela solib Qozog'istonning 24 KZ telekanaliga intervyu bergan Almazbek Atambayev rus va qirg'iz tilidagi 10 daqiqalik suhbatining katta qismini O'zbekiston bilan munosabatlarning hozirgi ahvoli haqidagi bayonotiga ajratdi. So'nggi inqilobdan beri Qirg'izistondagi vaziyatning barqarorligini gapira turib, Atambayev O'zbekiston bilan oraga sovuqchilik solib kelayotgan suv muammosiga to'xtaldi. Xususan Almazbek Atambayev O'zbekiston hukumatining Qirg'izistondagi Qamburota 1 GES qurilishiga nisbatan qarshiligi turli bosim shaklida namoyon bo'layotgani va mamlakat janubidagi vaziyatni tang holga solib qo'yganidan shikoyat qildi.
Больше часть уходит вот за осенний период, за зиму, а весной, когда надо давать воду вот соседям, Узбекистан, Казахстан, в Токтагулке мало воды остается практически. А мысль Камбараты 1 была в чем? Что вода с Токтагулки сливается, вырабатывается электроэнергия, но она при этом сохраняется в следующей плотине, в Камбарате 1. А весной эта вода уже подается.
O'zbekistonga bungacha bir necha bor taklif etganmiz, hozir ham aytmoqdamiz. Ular Qamburota 1 GESining qurilishiga o'z hissasini qo'shsa bo'ladi. O'tmish xotirasi bilan yashash kerak emas. Qo'shnini dushman qatori ko'rish ham to'g'ri emas. Gazni o'chirdi, temir yo'lga cheklov kiritdi. Qo'shnilar bir-biriga yordam berishlari kerak. Qamburota 1 GES nafaqat Qirg'izistonni, balki qo'shni ülkelerini ham elektr energiyasi bilan ta'minlay oladigan loyihadir. Buni ko'zi ko'r odamgina ko'rmaydi. Yoki ko'rishni istamaydi, dedi Qirg'iziston prezidenti. O'zbekiston hukumatı Rossiya yordamida qurilayotgan Qamburota 1 mintaqadagi suv muvozanatini buzishini aytib, uning qurilishiga qarshilik qilib keladi. Shuningdek, O'zbekiston joriy yilda Qirg'iz gaz shirkatining Rossiyaga Gazprom kompaniyasiga sotilishi ortidan o'sha shahriga gaz berishni to'xtatib qo'ydi. Buning oqibatida o'shliklar bu yilgi qishni tabiiy gazsiz qarshi olmoqda. Ostonada O'zbekiston prezidenti nomini tilga olmay turib, Toshkent siyosatini tanqid qilgan Almazbek Atambayev Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni maqtashda sifatlarini ayab o'tmadi. Chunonchi, Atambayev o'z katta og'asi Nursulton Abishevichning xalqaro maydondagi nufuzi hozirgi dunyoning eng qudratli liderlari tarafidan ham e'tirof etilganini ta'kidladi. O'zbekiston yuritayotgan qo'shnini dushman qatorida ko'rish siyosatidan chekayotgan aziyat, xususan yonilg'i sohasida Qozog'istondan yordam olish Atambayevning Nazarboyev bilan muzokaralaridagi bosh mavzu ekani aytildi.
Demak, shunday qilib, Qirg'iziston prezidenti O'zbekistonni Qozog'istonda tanqid qildi. Endi Rossiya bo'hroni va O'zbekiston mavzuiga o'tamiz. Mustaqil tahlilchilar G'arb sanksiyalari ortidan iqtisodi jiddiy va davomli inqirozga yuz tutgan Rossiyadagi muammolar O'zbekiston iqtisodiy ijtimoiy hayotiga bevosita zarba berishini aytib kelayotgan ayni kunda bosh qarorgohi Vashingtonda joylashgan Xalqaro valyuta jamg'armasi buning teskarisini iddao qilib chiqdi. Jamg'armaning 7-noyabr kuni jamoatchilikka e'lon qilingan xulosasiga ko'ra, import, eksport va to'g'ridan-to'g'ri sarmoyalar borasida Rossiyaga eng kam qaram bo'lgan O'zbekiston Rossiya iqtisodiy bo'hronidan o'z qo'shnilariga nisbatan ancha yaxshi muhofazalangandir. Tafsilotlar bilan tanishing.
Xalqaro valyuta jamg'armasi 7-noyabr kuni e'lon qilgan yangi hisobotga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari orasida Rossiya bilan iqtisodiy aloqalari eng cheklangan O'zbekiston eksporti Rossiya bozoriga atigi 3%ga, importi 3-10%gacha, pul o'tkazmalari va xorij sarmoyalari jihatdan esa 3%dan ham kamroq qaramdir. Xalqaro valyuta jamg'armasi qiyos uchun keltirgan raqamlarga ko'ra, import va pul o'tkazmalari jihatdan Qirg'iziston Rossiyaga 10%dan ko'proq, eksport va bevosita xorij investitsiyalari sohasida 3-10%gacha qaram. Mintaqadagi qo'shnilar Turkmaniston, Qozog'iston va Tojikiston iqtisodining Rossiyaga qaramligi ham 10% atrofida chamalangan. Ayni paytda Rossiya Markaziy banki hisob-kitobiga ko'ra, Rossiyadan xorijga yuborilayotgan pul miqdori bo'yicha O'zbekiston yillardan beri birinchilikni egallab kelmoqda. Xususan, 2013 yil davomida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natish miqdori 2012 yilga nisbatan 18.3%ga oshgan va 7.196 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Yevropa Ittifoqi va AQSh Qrimning anneksiya qilinishi va Ukraina sharqidagi vaziyatni beqarorlashtirishdagi roli bois Rossiyaga nisbatan joriy etgan iqtisodiy sanksiyalar ortidan rublning AQSh dollariga nisbatan kursi rekord darajada pastlab bormoqda. 7-noyabr kuni 1 AQSh dollari 48 rublga sotildi. Kuzatuvchilar Rossiyadagi moliyaviy va iqtisodiy bo'hron oqibatida eng kuchli zarbaga uchraydigan qatlam aynan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ekanini ta'kidlamoqda.
O'zbekiston uchun Rossiya raqamlarga qaraganda, rasmiy ma'lumotga qaraganda, norasmiy ma'lumot ham shuni tasdiqlaydi. Eng birinchi o'rinda turgan hamkor bu raqamlarga qaraganda Rossiyani iqtisodiy inqirozi hozir boshlandi. Endi 2015 yil kirib kelayotgan juda ham og'ir bo'ladi. Buni rasmiy va bashoratlar, norasmiy bashoratlar buni juda ko'p bor. Bu to'g'risida gapirish ham hojati yo'q. Ya'ni yilga bundan ham tushadi daromadi bizlarni mehnat muhojirlari O'zbekiston bilan bir bo'lib qolishi hech gap emas. Birinchidan, ikkinchidan mehnat bozorini inqirozi boshlanadi Rossiyada. Shu darajada mehnat muhojirlari kerak emas. Qoladi. Chunki bu jarayonlar boshlandi. Ya'ni yilga biz aytish mumkinki, qurilishlar, o'sha qurilish bilan bog'liq bo'lgan loyihalar hammasi to'xtaydi. Va to'xtagandan keyin bizning muhojirlar asosan shu bilan bog'liq faoliyati. Demak, bularni O'zbekistonga qaytishi bu oddiy bir qanaqadir qurul gap emas.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Anvar Nazirov. Rossiya iqtisodining cho'kishi ortidan aksariyati ishsiz qoladigan, ish topganlari maoshi esa rublning qadrsizlanishi ortidan keskin kamayib ketadigan mehnat muhojirlarining O'zbekistonga yuboradigan pul jo'natmalarining allaqachon keskin kamayib borayotgani kuzatilmoqda. Rossiya Markaziy banki 2014 yilning birinchi 3 oyi davomida Rossiyadan O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan yuborilayotgan pul o'tkazmalari o'tgan yilning shu davriga nisbatan 9.6%ga qisqargani va 1.147 milliard dollarni tashkil etganini bildirdi. Hisob-kitobga ko'ra, joriy yilning 1-choragida Rossiyadagi mehnat muhojiri O'zbekistonga o'rtacha 492 dollar yuborgan. O'tgan yili bu ko'rsatkich o'rtacha 531 dollarni tashkil qilgan. Mustaqil tahlilchilar uzoq yillar davomida Rossiyadan O'zbekistonga milliardlab dollar yuborib kelgan mehnat muhojirining tang holga tushishi O'zbekistondagi iqtisodiy-ijtimoiy vaziyatga jiddiy ta'sir ko'rsatishini bashorat qilmoqdalar. Bu farazga ko'ra, bunday vaziyatda Rossiya iqtisodining cho'kishidan eng ko'p ziyon yetadigan Markaziy Osiyo davlati aynan O'zbekiston bo'lishi mumkin. Norasmiy hisob-kitobga ko'ra, Rossiyada 3 milliondan 5 millionga qadar o'zbekistonlik mehnat muhojiri mavjud.
Shu daqiqagacha ikki mavzuni batafsil yoritdik. Birinchisi, qo'shnilar, Qirg'iziston prezidenti Qozog'istonda O'zbekistonni tanqid qildi va ikkinchisi, fikr, Xalqaro valyuta jamg'armasi iddaosicha Rossiyadagi moliyaviy bo'hronning O'zbekistonga ta'siri oz bo'ladi. Endi bu ikki materialimizda tilga olingan mavzularni Ozod nazarda Kamoliddin Rabbimov bilan muhokama qilamiz. Assalomu alaykum. Bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, Parijdasiz. Parijda nima gaplar?
Parijdagi, ya'ni keyingi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Parijga kelayotganligi to'g'risida ma'lumotlar bor.
Fransiyadagi ikki nodavlat tashkilot O'zbekiston va Fransiya tashqi ishlar vazirlarini Parijda o'tayotgan yashirin uchrashuvlarida, har holda o'sha tashkilotlarning versiyasi shunaqa, yashirin uchrashuv fuqaroviy jamiyat vakillari qatnashishiga imkon berilmaganidan norozi bo'lishdi. Bu nima uchun, agar chindan ham yashirin bo'ladigan bo'lsa, nima uchun yashirin va nima uchun fuqaroviy jamiyat vakillari bilan qatnashishiga imkon berilmayapti?
Bilasizmi, menimcha buni yarim yashirin deyish ko'proq to'g'ri bo'ladi. Gap shundaki, Fransiya tashqi ishlar vazirligining rasmiy sayti bor, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining rasmiy sayti bor va Facebookda sahifalari bor. Demak, mana shu uchrashuv oldindan jamoatchilikka ma'lum qilinmagan va uchrashuvga juda ham qisqa muddat qolganda bu uchrashuv to'g'risida ma'lumot berilgan. Endi bu, bilasizmi, keyingi yillarda bu yangi tendensiya emas. Umuman muammo shundaki, O'zbekiston davlatchiligining tashqi dunyodagi, ayniqsa g'arbdagi obro'-e'tibori keyingi yillarda anchagina transformatsiyaga uchragan. Aytaylik, o'sha Andijon voqealaridan keyin va undan keyingi bir qancha inson huquqlari bilan bog'liq bo'lgan muammolardan keyin Markaziy Osiyoning eng yirik davlati bo'lgan O'zbekistonning obro'-e'tibori juda ham jiddiy talafot ko'rgan. Buni bir qancha sabablari bor. Demak, bugungi kunda O'zbekiston inson huquqlarini ashaddiy buzuvchi, inson huquqlariga rioya qilmaydigan nohuquqiy bir davlat sifatida e'tirof etiladi va jamoatchilikda mana shu pozitsiyaga hech qanday shubha mavjud emas. Ya'ni hattoki buni O'zbekiston hukumati ham bilvosita tan oladi. U surishmaydi. O'zining avtoritar ekanligini bilvosita doim tan olib keladi. Demak, agarki O'zbekiston, masalan, tashqi ishlar vazirining uchrashuviga inson huquqlari faollari qo'yiladigan bo'lsa, tashqi ishlar vaziri ham, uning hamkasbi Fransiya tashqi ishlar vaziri ham inson huquqlari faollarining savollariga mutlaq javob bera olmaydi.
Xo'p, Kamoliddin, Fransiya O'zbekiston munosabatlari mavzusini shu joyda to'xtatib turamiz. Tinglovchimizni ko'proq qiziqtiradigan Rossiya mavzusi ham o'z navbatini kutib turibdi. Agar Rossiya rubli bilan bog'liq voqealarni muntazam kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, bugun vahima bo'lib ketganidan xabaringiz bo'lsa kerak. Bir AQSh dollari 48 rublga chiqib ketdi bugun Moskva birjasida. Bir necha soatdan keyin biroz tushganday bo'ldi, keyin yana ko'tarilishni boshladi. Ana shunday vaziyatda Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston iqtisodiyoti Rossiya bo'hronidan eng kam ziyon ko'rishi to'g'risida iddao qildi. Rossiyadagi vaziyat va O'zbekiston iqtisodiyotidagi shu bog'liqlikni siz qanday sharhlagan bo'lardingiz? Chindan ham O'zbekiston unchalik zarar ko'rmasligi mumkinmi?
Bilasizmi, o'sha Xalqaro valyuta jamg'armasining fikrlariga mutlaq qo'shilib bo'lmaydi. Chunki agarki statistik ma'lumotlarga ham Rossiya tomonidan taqdim qilinayotgan, ham O'zbekiston hukumati tomonidan shu paytgacha taqdim qilingan statistik rasmiy va jamiyatda keng tarqalgan norasmiy ma'lumotlarga e'tibor bersangiz, bu fikrlarga qo'shilib bo'lmaydi. Masalan, Rossiyaning iqtisodiy taraqqiyot vazirligi bor. U yillar davomida butun davlatlar bilan Rossiyaning iqtisodiy munosabatini doim chop qilib keladi statistik ma'lumotlar orqali. Demak, 2014-yilning 1-kvartalida O'zbekiston Rossiya o'rtasidagi savdo faqatgina mahsulot ayirboshlash 900 millionni, ya'ni salkam 1 milliardni tashkil qilgan. Endi o'tgan 2013-yilda ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash, ya'ni 4 milliard dollardan oshgan. 4 milliard. Bu 2012-yilga qaraganda 9% ko'p deyiladi. Bu ta'kidlash kerakki, Rossiyada ishlayotgan millionlab o'zbek mehnat muhojirlarining yuborayotgan pullarning miqdori emas. Bu ikki davlat o'rtasidagi sof tovar ayirboshlash. Undan taxminan 70-75% Rossiyadan O'zbekistonga eksport qilinyapti va o'sha qolgan 25-30% O'zbekistondan kelayotgan tovarlarga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, yiliga biz bilamizki, taxminan 7-8 milliard o'zbek mehnat muhojirlari O'zbekistonga pul yuboradi. Va shu narsa aniq ma'lumki, O'zbekistonning birinchi savdo iqtisodiy hamkori bu Rossiya. Eng kamida 20% ga, ba'zan o'sha yillardan yillarga farq qiladi, ba'zan 25% ga ham to'g'ri keladi. Ya'ni bitta Rossiyaning o'zi O'zbekistonning chorak 1/4 savdo iqtisodiy munosabatlarini Rossiyaga o'sha to'g'ri keladi. Demak, bu yerda aytilgan o'sha Jahon valyuta jamg'armasining ma'lumotlariga qo'shilib bo'lmaydi. Menimcha, bu yerda ma'lum bir siyosiy maqsad yoki siyosiy bir nimasamikin maqsadlar yotibdi, ya'ni Rossiyaga qo'llanilayotgan sanksiyalar O'zbekistonni unchalik vahimaga solmasligi kerak degan bir signal berilmoqchimi, shunga o'xshagan bir siyosiy maqsad yotibdi deb o'ylayman. Lekin aslida real vaziyat mana biz ko'rib kuzatib boryapmiz, jiddiy ta'sir qilyapti. Mana kichik shaharlar bor O'zbekistonda. O'zidan ketgan mehnat muhojirlari yuborayotgan pullar o'sha shaharchalardagi birinchi iqtisodiy omil bugungi kunda aylanib qolgan. Ikkinchisi, davlat byudjetida ishlaydigan aholining oyliklari deyishimiz mumkin.
Rossiyadagi bo'hron va Rossiya-O'zbekiston munosabatlari haqida gapiryapmiz, lekin tinglovchilarimiz orasida Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojirlari ko'p. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2,5 million mehnat muhojiri bor o'zbekistonlik va ularni Rossiya-O'zbekiston munosabatlaridan ko'ra o'zlarini cho'ntaklari ko'proq qiziqtiryapti. Masalan, o'tgan yili shu vaqtda ishlab topgan puliga 1000 dollar olgan bo'lsa, o'sha pulga bugun 600 dollar kelyapti. Bugungi narx bilan ertaga ularning taqdiri nima bo'ladi? Rossiyadagi bo'hron naqadar uzoqqa cho'zilishi mumkin?
Bilasizmi, hozirgi paytda biror bir Rossiyadagi yoki tashqi dunyodagi ekspert, mutaxassislar, siyosatshunoslar bu konfliktning, bu ziddiyatning nima bilan tugashini bashorat qila olmaydi. Birinchidan, Putin o'zining loyihasidan, ya'ni Qrimni qaytarib berishga Rossiya tayyor emas. Va G'arb va Ukraina qo'yayotgan eng asosiy shart nafaqat Ukrainaning sharqiga aralashuv, balki Qrimni to'laligicha qaytarib berish. Ya'ni ikkita tomonning bir-biriga qo'yayotgan shartlarini ikkita tomon ham qabul qila olmaydi. Ukraina Qrim va Rossiyaning, ya'ni Ukrainaning sharqini yo'qotilishini tan olmaydi va Rossiya ham o'sha Ukrainaning sharqidagi etnik ruslar va ayniqsa Qrim masalasida orqaga chekina olmaydi. Va bu vaziyatdan kelib chiqib, o'sha Yevropa va ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining sanksiyalarini bu yaqin o'rtada qaytarib olmaydi. Demak, mana bu geosiyosiy to'qnashuv hali ancha muddat davom etadi. Bashorat qilish mumkinki, ya'ni osongina taxmin qilish mumkinki, Rossiyaga yetkazilayotgan iqtisodiy zarbalar hali davom etadi. Va yil oxirigacha Rossiya rublining qadrsizlanishi jiddiy davom etadi. Mana agar e'tibor bersangiz, bundan ro'parasi 2-3 kun oldin Markaziy Rossiya Markaziy banki o'sha Rossiya rublining kursini jilovlashni qo'ldan qo'yib yubordi. Ya'ni o'sha bozordagi talab va taklifga qarab Rossiya rublining inflyatsiyasi juda ham jiddiy bir davom etishi mumkin. Shu paytgacha o'sha rublining qadrini ushlab turish uchun Rossiya o'zining oltin valyuta rezervidan juda ham ko'plab milliard dollardan sarfladi va ushlab turdi. Endi bundan keyin ushlab tura olmasligi ma'lum bo'lgandan keyin uni erkin savdoga qo'yyapti. Bu ham bir signalki, hali Rossiya rubli qadrsizlanishi, inflyatsiyasi jiddiy davom etadi.
Mana bugun 7 noyabrda Rossiya Markaziy banki dollarni rasmiy kursini 47 rublu kopeykalari bor qilib belgiladi. Endi keling Kamoliddin, O'zbekiston Qirg'iziston munosabatlariga o'taylik. Atambayev, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev O'zbekiston hukumatining Qirg'izistonga nisbatan siyosatini tanqid qildi. Bu haqda Atambayev Qozog'istonning 24KZ telekanaliga bergan intervyusida bunday dedi. O'zbekistonga bungacha bir necha bor taklif etganmiz. Hozir ham aytayapmiz, ular Qambarota 1G'sining qurilishiga o'z hissasini qo'shsa bo'ladi. O'tmish xotirasi bilan yashash kerak emas. Qo'shnini dushman qatori ko'rish ham to'g'ri emas. Gazni o'chirdi, temir yo'lga cheklov kiritdi, qo'shnilar bir-biriga yordam berishlari kerak va hokazo. Shundoq degan. Endi bir qarashda Atambayevni ham tushunsa bo'ladi. Bahordan beri Qirg'izistonning yarmiga O'zbekiston gaz bermayapti va GESlarning qurilishini tanqid qilib kelyapti. Qanchalik jon bor Atambayevni shu o'pka gina qilishiga?
Bilasizmi, meni nazarimda bu yerda 4 jiddiy omil bor. Ikki davlat o'rtasidagi sovuqlikning meni nazarimdagi asosiy sabablaridan birinchisi bu geosiyosiy ziddiyat. Ya'ni bugungi kunda Markaziy Osiyoda yana geosiyosiy chiziqlar sohibdagi bir tomonda Rossiya tarafdori bo'lgan yoki Rossiya nazorati ostida bo'lgan yoki Rossiya nazoratidan chiqib ketishga imkoniyati bo'lmagan davlatlar va ikkinchi tarafda Rossiya nazoratidan chiqib ketishga harakat qilayotgan yoki chiqib ketib ulgurgan davlatlar. Mana birinchisiga bu Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston kiradi. Rossiya nazoratidagi davlatlar va Rossiya nazoratidan chiqib ketishga harakat qilayotgan yoki chiqib ketishga ulgurgan davlatlarga bu Turkmaniston va O'zbekiston kiradi. Demak,
O'zbekiston chiqib ketishga harakat qilayotganmi yoki chiqib ketishga ulgurganmi?
Bilasizmi, menimcha ko'proq Rossiya nazoratidan chiqib ketdi deyish mumkin, lekin vaziyat juda ham chigal. Ya'ni bir tomondan axborot sohasi Rossiyaga qaram, iqtisodiy jihatdan O'zbekiston Rossiya yuqorida aytib o'tdik, birinchi savdo iqtisodiy hamkorlar. Lekin aynan geosiyosiy masalalarda, xavfsizlik masalalarida va tashqi siyosat masalalarida rasmiy Toshkent aynan Moskvaning chizig'ida yurmaydi, yurishni xohlamaydi. U ziddiyatli, lekin to'laligicha Rossiyaga qarshi yoki to'laligicha Rossiyaning izmida deyish ham mumkin emas. Bu birinchi omil, geosiyosiy ziddiyat. Ikkinchisi, keyingi yillarda shakllangan umuman rasmiy Toshkentga xos bo'lgan ixotalashga og'ishuv liniyasi. Ya'niki, rasmiy Toshkent mana 25 yildan beri o'sha yagona bir siyosiy psixologiya bilan yashayapti. U yangilanmaydi, u o'zgarmaydi. Yangi g'oyalar va yangi baholar vaziyatga berilayotgan yangi baholar paydo bo'lmaydi. Ya'ni kimdir birovga, biror bir davlatga baho berilgandan keyin u o'zgarmay turaveradi. Va natijada mana Markaziy Osiyodagi davlatlarning agar munosabatiga qarasangiz, hammasi bilan O'zbekistonning munosabati juda sovuq yoki juda chigal. Ikkinchi o'rinda deyishimiz mumkin Qirg'iziston bilan. Ya'ni O'zbekistonning birinchi chigal munosabatlari Tojikistonga to'g'ri kelsa, ikkinchisi Qirg'izistonga. Uchinchi omil bu zaif axborot siyosati. Ya'ni rasmiy Toshkentning zaif axborot siyosati. Qirg'iziston gapiradi, Tojikiston gapiradi, Qirg'iziston, ya'ni Qozog'iston va Turkmaniston ham qisman gapiradi, lekin O'zbekiston o'sha og'ziga mum tishlab o'tiraveradi. Mana Qirg'izistonning ham bu yerda bir qancha muammolari bor. Aytaylik, olayotgan gazga to'laqonli naqd to'lash imkoniyati yo'q yoki boshqa bir muammolari bor. Bu haqda O'zbekiston gapirmaydi, gapirishni xohlamaydi. Tamom.
O'zbekiston gapirishni xohlamayotgan yoki umuman gapirmayotgan bir paytda, masalan, Atambayevni mana shu boyagina men o'qib berganim bayonotida O'zbekistonga nisbatan qilayotgan gaplarini ohangi va leksikasida ancha bir dadillik ko'rgandek bo'lyapman. Avvalgi Qirg'izistonning avvalgi prezidentlaridan farqli o'laroq. Agar chindan ham ohang va leksikada shunaqa dadillik mavjud bo'lsa, buni sababi nimada bu dadillikni? Bu Atambayevni shaxsidan kelib chiqadigan narsami yoki boshqa bir sabablar bormi?
Yo'q, birinchisi sabab yuqorida aytib o'tdim, bu geosiyosiy vaziyat. Ya'ni bugungi kunda Qirg'iziston o'zini Rossiya izmiga, Rossiya nazoratiga va Rossiya aytaylik himoyasiga topshirgan davlat va shuning uchunki O'zbekiston Qirg'iziston bilan yoki qisman Tojikiston bilan munosabat o'rnata turib, orqasida Rossiya turganligini va bu davlat bilan Qirg'iziston bilan ziddiyatlar Rossiya bilan ziddiyat ekanligini yaxshi tushunadi. Ya'ni mana shu ziddiyatlarda 2010-yil voqealari ham bor va boshqa masalalar ham bor. Va yildan yilga agar e'tibor bersangiz, Atambayevning O'zbekistonga nisbatan keskinlik ohangi kuchayib boryapti. Biroz diplomatiya boradi, keyingi paytda diplomatik ohang tushib, keskinlik kuchayib boryapti. Chunki Atambayev yaxshi biladiki, Karimov yoki rasmiy Toshkent Qirg'izistonga to'laqonli o'zining resurslari orqali bosim qila olmaydi. Bosim qilgani zahotiyoq Rossiya aralashadi va bu O'zbekistonga ma'lum bir muammolar yaratishi mumkin. Shuning uchun O'zbekiston aytaylik ko'proq kutish bir holatda deyishimiz mumkin. Yuqorida 4 ta omil haqida aytdim va 4-chi omil bu menimcha O'zbekistonda shakllangan juda ham zaif diplomatiya. Aslida O'zbekiston o'zini ihotalash kerak emas, ko'proq o'zining resurslari yetarli O'zbekistonning, lekin uning eng yetishmaydigan bugungi kundagi resursi bu uning obro' e'tibori parchalanganligi va ichki muammolar. Agar O'zbekiston o'zining ichki muammolarini ma'lum bir muddatda effektiv hal qila olsa, u Markaziy Osiyoda qo'rqadigan davlat emas aslida. Markaziy Osiyoning eng geografik markazi va aholisining salkam 50% to'g'ri keladigan davlat bu O'zbekiston. Ya'ni O'zbekistonning insoniy resurslari va bosqichma-bosqich iqtisodiy va siyosiy resurslari eng qudratli deyishimiz mumkin. Lekin bugungi kundagi O'zbekiston o'sha ihotalash siyosati va zaif diplomatiya bilan cheklanib qolyapti.
Bayonotlar harorati ko'tarilib boraverar ekan. Bir tomondan qilinayotgan bayonotlar harorati ko'tarilib boraverar ekan. Ikkinchi tomon mum tishlab o'tiraverar ekan. Markaziy Osiyo hududi o'sha potensial mojarolar hududiga aylanib borayotganga o'xshaydi. Va bu mintaqani ertangi kuniga bir tahdid solmaydimi? Ayniqsa Rossiyaning masalan o'sha imperialistik qarashlari, imperialistik ishtahalari borgan sari ochilib borayotgan bir paytda.
Bilasizmi, menimcha hozirgi savolingizdan kelib chiqib, Rossiyani asalariga o'xshatish mumkin. Uning bir marta chaqish, ya'ni bir marta nish kiritish imkoniyati bor edi va u Ukrainaga kiritildi. Va bu yaqin 4 yil ichida, ya'ni Putinning yana 4 yillik muddati qolyapti, 6 yildan 2 yil o'tdi va 4 yil qolyapti. Mana shu keyingi 4 yillik bu Ukraina va o'sha G'arb bilan munosabatlari bilan belgilanadi. Va Rossiyaning aytaylik ikkinchi front yoki ikkinchi muammo ochish imkoniyati ancha cheklangan. Va Ukraina nuqtai nazaridan bugun Markaziy Osiyo biroz yengilroq nafas olishi mumkin. Lekin umuman olganda Markaziy Osiyo birinchi o'rinda O'zbekiston va keyingi o'rinda Qozog'iston Markaziy Osiyoda biror bir mojaro chiqishdan bugungi kunda manfaatdor emas. Ular imkon qadar status-quoni va ehtiyotkorlikni saqlash bilan shug'ullanishadi.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazar bilan tanishdingiz. Kamoliddin, rahmat sizga.
Rahmat, salomat bo'ling.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Xalqaro amnistiya inson huquqlari tashkiloti Moskvada o'g'irlab O'zbekistonga topshirilgan tadbirkor Mirsobir Hamid Qoriyev taqdiridan tashvish bildirdi. Londonda joylashgan tashkilotga ko'ra, o'zbekistonlik tadbirkor Hamid Qoriyev joriy yilning iyunida Moskva shahrida Rossiya kuch ishlatar idoralari tomonidan o'g'irlab ketilgan va ertasiga majburan O'zbekistonga yuborilgan. Turkiya prezidenti sifatidagi ilk rasmiy safarini Turkmanistondan boshlagan Rajab Toyyib Erdo'g'on 2 kunlik tashrif bilan Ashxobodga keldi. Safar arafasida Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov ikki davlat o'rtasidagi shundoq ham yaqin aloqalar Erdo'g'on tashrifidan so'ng yangi darajaga ko'tarilishini ta'kidladi. Bugun Ostonaga kelgan prezident Almazbek Atambayev, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va Bosh vazir Karim Masiyev bilan yonilg'i sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni muhokama qilmoqda. Ikki davlat prezidenti Qozog'iston-Qirg'iziston davlatlari qo'mitasining 2-4 yig'iniga raislik qiladi. 7 noyabr kuni Moskva birjasida 1 AQSh dollari misli ko'rilmagan darajaga balandga ko'tarildi va 48 rublga sotildi. Ayni paytda rublning yevroga nisbatan qurbi ham keskin sho'ng'ishda davom etmoqda va 7 noyabr kuni 1 yevro 59 rubl 40 tiyinga baholandi.
Rossiyadagi RenTV xabariga ko'ra, Rossiya prezidenti
davom etamiz, muhabbat mojarosi Putinning maslahatchisi o'z o'g'lining tojik uy xizmatchisiga uylanishiga qarshilik qilmoqda. Rossiya prezidenti maslahatchisi Sergey Glazevning o'g'li va tojikistonlik uy xizmatchisi o'rtasidagi muhabbatni Rossiya axborot vositalari Ming bir kecha ertaklaridagi Shahrizoda hikoyasiga qiyosladi. Yuriy mansabdor otasining qarshiligiga qaramay sevganiga uylanmoqchi. Marhamat, muhabbat mojarosini tinglang.
Rossiyadagi RenTV xabariga ko'ra, Rossiya prezidenti maslahatchisi iqtisodchi Sergey Glazevning o'g'li Yuriy Glazev yuqori mansablarda ishlaydigan ota-onasi bilan Senmenga borib qolib, ularning o'zaro munosabatlari jar yoqasiga kelib qoldi. Yuriy Glazevning ota-onasi bilan kelishmay qolganining sababi uning vaqtincha saqlash izolyatorida qolayotgan tojikistonlik uy xizmatchisini yaxshi ko'rib qolganligi bilan izohlanyapti. 31 yoshli Yuriy Glazevning mahbubasi tojikistonlik Feruza Savushkina odam o'ldirishga tahdid qilganlikda ayblanmoqda. Rossiya prezidenti maslahatchisining homilador kelini Moskvadagi Solnechnogorsk shahar sudi qarori bilan hibsga olingan. Tergov versiyasiga ko'ra, 31 yoshli Feruza Savushkina o'z vatandoshi va hamkasbi Dilafruz Mirzoyevani o'ldiraman deb tahdid qilgan. Biroq Yuriy Glazev bu ayblovning asossiz ekanligini va otasi shu yo'l bilan ularning to'yiga to'sqinlik qilmoqchi ekanligini aytadi.
Mantiqan to'qilgan, yo'q joydan o'ylab chiqarilgan ayblov. Mening fuqaroviy xotinim bilan onam hech qachon chiqishmasdi. Feruza uyda paydo bo'lgan birinchi kundan boshlab uni sig'dirishmadi va nafrat bilan muomalada bo'lishdi. Feruza esa hamma ishda yordam berar, onamga yaxshi gapirar edi. Lekin munosabatlar kun sayin yomonlasha boshladi.
Deydi Yuriy Glazev. Yuriyning aytishicha, uning ota-onasi Feruzaning suyuqoyoq va mol-mulkni o'zlashtirmoqchi ekanligini iddao qilib, u haqida doim yomon gaplar aytib kelgan.
U vasvas bo'lib qolgan. Go'yoki kelini meni o'ldirib, mol-mulkimga ega bo'larkan va hokazo.
Deydi Yuriy onasi haqida. Unga ko'ra, bundan avval Feruzani Rossiyada qolish muddatini uzaytirmagani uchun ayblashgan edi.
Uning Rossiyada tug'ilgan farzandi borligiga qaramay, 10 yil muddatga deportatsiya qilish haqida qaror chiqarishdi. Lekin Feruza bu qarorni bekor qilishga muvaffaq bo'ldi.
Deydi Yuriy Glazev. Biroq keyinchalik Feruzani jinoyat qilganlikda ayblashdi. Yuriyning ta'kidicha, uning fuqaroviy xotini va Dilafruz Mirzoyeva orasida shunchaki maishiy ziddiyat bo'lgan, ammo bir haftadan so'ng Feruzani hibsga olishgan. Feruza Savushkina 1.5 oydan buyon hibsda qolmoqda. Yuriy bu ayblov bilan hech qachon murosa qila olmasligini va oxiriga qadar fuqaroviy xotinini himoya qilishini aytadi.
Qanday yo'l bilan, qanday usul bilan bo'lmasin, men uni himoya qilaman,
deydi Yuriy Glazev. Yuriy Glazev Ekstrenivizov programmasining muxbirlari guvohligida mansabdor otasi bilan telefonda suhbatlashdi. Sergey Glazev bu paytda Malayziyadagi ish uchrashuvida bo'lib, u bilan uzoq gaplasha olmasligini va Feruzani ozod qilish uchun qo'lidan kelgan ishni qilishni aytib, o'g'lini ishontirmoqchi bo'lgan. Feruza Yuriy Glazevdan avval boshqa bir rossiyalikka turmushga chiqqan va undan ajrashgan. Uning birinchi nikohidan Polina ismli qizi bor. Rossiya prezidentining maslahatchisi 53 yoshli Sergey Glazev Zaporojye shahrida tug'ilgan. 1983 yilda Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetini ekonomist-kibernetik ixtisosi bo'yicha tugatgan. 1990 yilda doktorlik dissertatsiyasini yo'qlagan. 2008 yildan buyon Rossiya Fanlar Akademiyasi akademigi. 2012 yilning 28 iyulda Rossiya, Belarus, Qozog'iston bojxona ittifoqi doirasidagi integratsion loyihalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha Rossiya prezidentining maslahatchisi bo'lib ishlab kelmoqda. Bu tojik qizining Rossiyadagi taniqli shaxslarga birinchi erga tegish voqeasi emas. Joriy yilning yozida taniqli tojik shoiri Mirsaid Mirshakarning 20 yoshli evarasi Nozanin Abdulvosiyeva 50 yoshli rossiyalik teleboshlovchi Aleksandr Gordonga turmushga chiqqan edi.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Endi navbat Shodir Xayolga bir qo'shiq tarixi turkumidagi navbatda eshitirishni e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov Shodir Xayol mehmoni bo'ladi.
Havo mavjlarida ozodlikning Shodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Shodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bugungi eshitirishimiz 1999-yil odamlarni televizorga band qilgan Shaytanat video filmi finalida aytilgan qo'shiq tarixiga bag'ishlandi. Shoira Qutlubek Rahimboy va qalamiga mansub Shaytanat qo'shig'ini O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov ijro qilgan.
Biz ham tulganda gulg'unch edik. Yurak sevgi tutunup bugün çaydı. Hayat bahtke egiz çün çaydı. Biz nesim yarattim zalim.
Qo'shiq aytilganiga ham 15 yildan o'tdi. Taxtingga o'rnatsa yurding bemalol, qizingni zo'rlatsa yurding bemalol, bizni sen yaratding, shaytanat. Hokimlar ishdan olinib, militsiya va boshqaruvchilar o'g'irlikda ayblanib qamalayotgan, davlatning yuqori echelonlaridagi mulozimlar mafiya bilan aloqadorlikda ayblanib, javobgarlikka tortilayotgan bir paytda bu misralar yanada dolzarbdek tuyuladi. Qo'shiq matnini yozgan Qutlubek Rahimboyeva bu misralar tarixga Gorbachev hukumatiga kirgan o'tgan asrning 90-yillarida yozilganini g'urur bilan eslaydi.
Yani o davrlarda bir men o'zimning bir olimdagi uyg'onish bir fasl deb qariman. Bu davrda har holda biz Toshkent kelguncha ko'pam o'sha hali juda qizil bo'lmasa ham har holda bir so'ro tizimining bir xarob ekanligini, aldov ekanligini o'qadar bir chuqur his qilmagan edim. Men shu 80-yillarda G'afur G'ulom nomidagi adabiyot san'at nashriyotiga tushganman. Bu yerda o'sha davrda eng ilg'or shoirlari, yozuvchilari ishlar edi. O'sha yil 90-yillarda xuddi o'sha narsalar uchun kurash 89-yillarda bu 80-yillardan boshlangan umuman O'zbekistonda bu meni hayotimdagi eng bir yorug' yillar deb o'ylayman.
Qutlubek Rahimboyeva fikrlari edi. Qayda u adolat, qayda rahim, na shafqat, birodarlik qayda, jur'at qaydadir. Har birimiz lochin, sor bo'larmidik, millat yumushiga kor bo'larmidik, ko'zimiz to abad yo'ldadir. Seni biz yaratdik, shaytanat. Bu qo'shiqning yaratilish tarixi haqida gapirib bersa so'rab, bu qo'shiqni ijro qilgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon aka Yoqubovga murojaat qildik. G'ulomjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
G'ulomjon aka, endi mana shu qo'shiq tarixini gapirib bersangiz, shaytanat qo'shig'i tarixini.
Shaytanatda hali salohatini yozishga bo'lgandan keyin o'sha qo'shiq kerak bo'lgan. Kinosini olganda qo'shiq kerak bo'lgan. Ikki xil variantda qo'shiq bittasini bizga bergan, bittasini qazimga berishgan, biza o'sha oxirgi titrda bizaniga qo'yishgan.
Endi buni bastakori kim bo'lgan buni? Kim bastalagan musiqasini?
Bastakori o'zimman.
O'zingiz bastalagansa, bu qanday jarayon qanaqa bo'lgan, yaratilish jarayoni? Chunki film 99-yildami olindi va shu paytgacha o'sha qo'shiq aytilib kelyapti-da.
Chunki ko'p aytilib keladi. Endi biz bunga tayyorlashgan mana shu shaytanat yetib berishga qanaqa syujetini o'shanga qarab qiling deyishgan va shunga mo'ljallab o'zim fikrim bo'yicha o'shanga yondashganmanda.
Endi Qutlubek bilan bir maslahatlashganmisiz? O'sha matnlarni, boshqa narsalarni o'zgartirish.
Yo'q, menga so'zni olib kelib berishgan.
Ha, olib kelib berishgan-a?
Yodgor Sadiqovichni qo'limga topshirgan. O'sha so'zni olib bergandan keyin men Qutlubek bilan ko'rishmaganman, shu so'zni shunda qarab, o'zi bo'ldi qilamiz deganman, qilib berganman.
Qancha tez bo'lgan bu narsa? Bir oymi, yarim kunmi, bir qancha qilgansiz? Qancha jarayon bo'lgan?
Endi bilasizmi, yaxshi so'z bo'lsa, yaxshi tegadigan narsa bo'lsa, tez bo'ladi. Chunki fikrlarni bir joyga to'plasangiz, o'sha narsa ko'zlar oldingizga kelsa, shu narsalar shunda tez keladi.
Endi nimalar ko'z oldingizga keldi o'sha boshda siz endi nimalar boshlanib boshlagan paytingizda?
Mana shu voqealarni hammasini yerda turganman. Hammasini eshitganman, erishgan. Endi shu yondoshishga yaqinlashganmiz, qancha yaqinlashganmiz bilmayman, lekin har holda mana shu bo'lmagandi o'ylayman.
Endi bu sizga xos qo'shiq emasday tuyuladi-da, chunki siz mana bu o'ynoqli qo'shiq aytasiz, raqsga, raqs.
Ha, endi men og'ir qo'shiqlarim juda ko'p, degan siz bo'lmasin. Men juda maxsus qo'shiqlar juda ko'p menda.
Endi bu jiddiy qo'shiq bo'lganda bir qadar siyosiy, faol, jiddiy qo'shiq.
Ha, bunaqa siyosiy qo'shiqlarim ham ko'p, og'ir ham ko'p, hamma narsadan bor. Men bitta narsada to'xtab qolmayman, masalan, og'ir yo tez yo sho'xi. Hamma narsani baravara boraman. Bo'lmasa konsertlarga tushmagan ekansiz, endi siz bu yerda bo'lsangiz bilmaysiz, hamma dislamasangiz hammasidan bor qo'shiqlarni bilasiz qildi.
Yo, endi nimani o'sha tekst o'sha qo'shiqni qayerda aytasiz hozir? Masalan, to'ylarda aytishga og'irlik qilsa kerak.
Yo, to'ylarda aytib bo'lmaydi. So'rashadi, bo'lmasa aytilmaydi qo'shiq.
Ab konsert
kim masalan to'ylarda, misol uchun to'ylarda so'rasa, masalan ishqozlari bo'lsa so'raydi, aytamiz. Bo'lmasa bundan anaqada hozir faqat to'ylarda bilasizku, sho'x qo'shiqlar ketadigan. O'shaning uchun narsa urinishiga u bilasizmi 8 minut ketadi. Shuning uchun uzoq qo'shiq.
Ha, 8 minutcha bilaman. Endi bu qo'shiq o'sha televizorda, video filmda chiqib boshlagan paytida qanaqadir hammani og'ziga tushdi, har kuni qo'yildi, bilasiz, serial har kuni qo'yildi.
To'g'ri.
Qanaqa bo'ldi u tanilib ketish jarayoni, qanaqa bo'ldi? Odamlar bir munosabat bildirdimi sizga?
Ha, yo'q, o'sha paytda juda ko'p minnatdorchilik bildirishgan, ko'p rahmatni aytishgan, yuzi so'rgan narsalar telefonda juda ko'p marta eshitganman. To'ylarda amzozni ko'rganda kechki qo'shiqni eshitdik. Voy, shunaqa yopishibdi, shunaqa qanaqa bo'libdi degan narsalarni ko'p eshitganmiz.
Endi o'sha matnini eslaysizmi, yodingizdami, yo qog'ozga qarab aytishingiz kerakmi har doim? Yodlab qo'yib
qog'ozga qarab aytish kerak hozir ham.
Ha, qog'ozga.
Chunki u narsa har kuni aytiladigan narsa bo'lmagani uchun o'sha qog'ozga qarab anaqaganda, chunki har kuni talab bo'lgan narsa bo'lsa miyada turaveradi har doim.
O'sha dolzarbmi bugun ham o'sha mavzu? Chunki mana hozirgi kunda ba'zi odamlar
hozirgi kunda ularga talab qilmaydi, chunki oradan o'zi qo'yilmayapti-ku. Masalan, o'sha narsa qo'yilgan bo'lganda hozirgi o'sha talab ham bo'lgan bo'lardi.
Bir ikki satrini yoddan bilasizmi? Bir ikki jumlasi.
Yo'q, hozir xayolimda ham yo'q. Umuman anaqam yo'q. Chunki men mana aytaman, qo'shiqlarni ko'pini qarab aytaman, o'sha 2-3 oydan keyin hammasi chiqadi bu narsalar. Yangi narsaga intilib, u narsalar hozir shu ishda qolgan.
O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bilan u ijro qilgan Shaytanat qo'shig'i haqida suhbatlashdik.
Baxtga egiz shuncha edi bizni sen yaratding zolimli zulm chirigiga yo
Sondagi isyonlar devga yem bo'ldi. Tilladik imkonlar xaska teng bo'ldi. Bizni sen yaratding nohaqlik. Yollaring birlashsa yurding bemalol, taxtingga o'rnashsa yurding bemalol, qizingni zo'rlashsa yurding bemalol, bizni sen yaratding yuz bugun kuzda yosh yuraklar tubida achiq armon tosh atrofda na bir do'st na da bir sirdosh bizni sen yaratding tuzg'oqli qani bizga mehr qani muhabbat qaydi adolat rahm na shafqat jur'at haydadur ko'zimiz tavba abad yo'ldadur har birimiz lashim sar bo'lar edik millatimushiga kor bo'lar edik qachondir bo'lar bor bo'lar edik bizni sen yaratding ey ana bizni sen yaratding
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 2197 metr yoki 15265 kHz 1963 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 3907 metr yoki 11790 kHz 2542 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Endi navbat ozod javob eshittirishiga, u bugun eshittirishning bugungi sonidan bola asrab olish bilan bog'liq savollariga tinglovchilarimiz javoblar olishlari mumkin. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Bosh ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Ali tayyor bo'lsa, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi? qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida bola asrab olish tartib-qoidalari haqida to'xtalamiz. Samarqandlik 35 yoshli Nigora ismli ayol Ozod javobga email orqali murojaat qilib, bola asrab olish yo'l-yo'riqlari bilan qiziqdi. O'z xatida Nigora turmushga chiqqaniga 14 yil bo'lgani, lekin farzand ko'rmayotgani haqida yozgan. Iltimos, bola asrab olish uchun kimga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Shularni bilib bersangiz, deya yozdi Nigora. O'zbekistonda bola asrab olishni istagan ota-onalar dastlab o'zi yashayotgan hududdagi xalq ta'limi bo'limi qoshidagi vasiylik va homiylik kengashiga murojaat qilishi lozim. Toshkentdagi vasiylik va homiylik kengashlaridan birining ismini oshkor qilmayotgan mutaxassisiga ko'ra, avvalo ota-ona maxsus suhbatdan o'tadi.
Suhbatdan o'tib, kerakli bo'lgan hujjatlar ro'yxatini oladi. Hujjat yetgandan keyin yana qaytib vasiylik homiylik bo'limiga kelib ariza yozadi. Meni potensial farzandlikka oluvchilar ro'yxatiga olishingizni so'rayman deb. Undan keyin potensial farzandlikka oluvchilar ro'yxatidan o'tib, yo'llanma oladida i olmoqchi bo'lgan bolasini yoshiga qarab yo'naltiriladi. Yo go'daklar uyiga, yo mehribonlik uyiga. Aytarli, men 4 yashar bolani olmoqchiman desa, o'sha farzandlikka oluvchilar yoshi 4 yosh bo'lsin desa, demak, o'sha 4 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar asraladigan mehribonlik uyiga yo'naltiriladi. Agar men go'dak olmoqchiman, chaqaloq olmoqchiman, ham shahar bolalar uyiga yo'naltiriladi.
Mutaxassisning aytishicha, keyin ariza beruvchi navbati kelishini kutishi lozim. Kutish navbati 1.5 yilgacha bo'lishi mumkin.
Oldin biz 6 oydan 1 yilgacha deb aytar edik. Hozir 1 yildan 1.5 yilgacha, chunki go'daklar uyiga tushadigan bolalarning soni kamaygan. Bola kam tushyapti.
Navbati kelgan ariza beruvchi bolalar uyiga borib, bola tanlash imkoniga ega bo'ladi.
Bolani tanlagandan keyin bola yashab turgan xalq ta'limi bo'limiga murojaat qiladi. Qarangda, mana farzandlikka oluvchi Shayxontohur tumanida. Bola Yunusobod tumanida. Go'daklar uyi Yunusobod bo'lsa, demak, bola Yunusobodda bolasi hisoblanadi. Demak, Yunusobodga murojaat qilib, mana mana shu bolani tanlab oldik, rasmiylashtirib bering deb ma'lumot beradi Yunusobodga. Yunusobod shu bola yashab turgan tuman o'zining tumaniga qaytarib olib, haligi hujjatlarni tiklaydi. Navbatda 1 yil turgan bo'lsa, haligi hujjatlarni muddati o'tib ketadi-yu, boshqatdan hujjatlarni yig'ib, qonuniy bola yashab turgan tumanda rasmiylashtirdi. Chunki tibbiy ma'lumotlar 1 oydan 3 oygacha muddatda. Sudlanganlik haqidagi ma'lumoti 6 oyda yangilanish kerak. Har bitta yig'ilgan hujjatning muddati bor.
Mutaxassisga ko'ra, hujjatlar qayta yig'ilib topshirilgach, tuman hokimining bolani asrab olish borasidagi qarori chiqadi.
Hujjatni yig'iladi, o'zi yashab turgan tuman uy sharoiti dalolatnomasini chiroyli qilib qo'liga tutqazadi, o'sha hujjatlar bilan birga ariza yozadi. Falonchi bolani menga farzandlikka berishingizni, familiyasi, ismi, ota ismini o'zgartirishingizni so'rayman deb ariza yozadi. Bo'ldi, u ariza bilan kim bola yashab turgan tuman xalq ta'lim bo'limi shug'ullanadi. Hokim qarorini chiqaradi. Hokim qarori chiqqandan keyin ota-onani chaqirtirib, qo'liga qarorni beradi. U qarorni anaqa ijro muddati 10 kun, o'shaning ichida ular bolani tug'ilganlik guvohnomasini almashtiradi. Bolasini olib chiqib ketadi keyin.
Shu o'rinda bola asrab olish uchun talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatini keltirib o'tsak. Birinchidan, pasport va nikoh guvohnomasining asli va nusxasi, turar joydan ma'lumotnoma, ish joyidan ma'lumotnoma, mahalla yoki ish joyidan tafsisnoma, poliklinikadan tibbiy xulosa, ruhiy kasalliklar, narkologiya, teritonosil kasalliklari, sil kasalliklari dispanserlarida ro'yxatda turmasligi haqidagi ma'lumotnomalar, sudlanmagani haqida militsiya bo'limidan ma'lumotnoma, farzandlari bor bo'lsa, ularning guvohnomalari, turar joyi haqida ma'lumotnoma, shuningdek, farzandlikka bola asrab olmoqchi bo'lgan shaxslarning tarjimai holi, yashash sharoiti to'g'risida mahalla qo'mitalaridan dalolatnoma hamda asrab olinadigan bolaning kelgusi hayoti, uning sog'ligini nazorati to'g'risidagi kafolat xati talab qilinadi.
Ozodjon eshittirishining bola asrab olish bilan bog'liq savollarga bag'ishlangan sonni tinglayotgan edingiz. Eshittirishni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling. Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshittirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.